cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa bačkog gospodina doktora Irineja na temu Crkva i nacija, koje je održao u četvrtak 24. novembra ove godine u svečanoj dvorani Srpskog kulturnog centra Svetog Save u Subotici u okviru ciklusa predavanja na temu Sociološki i etički izazovi pred hrišćanskom sviješću danas.
Pomoći Bog svima, postavljam da ova tema koju smo planirali za večerašnji susret i razgovor vama nije nepoznata. Čak mislim da smo se u raznim prilikama opširnije i sažetije te teme doticali i ranije ovdje u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava. Posle uvodnih razmatranja o etičkim i socijalnim temama, naročito u današnje vreme, pred našom hrišćanskom i crkvenom savešću, ja sam hotilice odabrao da večeras počnemo upravo sa ovom temom odnosa crkve i nacije, iz više razloga. Jedan od tih razloga načelne prirode jeste to što sam pojam nacije pokazuje izuzetnu vitalnost, on je nešto prosto imanentno ljudskom rodu. Čovečanstvo na neki način od uvek postoji ne kao neka bezlična masa, nego uvek u obliku konkretnih naroda i jezika. Taj fenomen je toliko vitalan, toliko snažan ljudskom rodu, da ni najjače ideologije modernog doba zasnovane na nadnacionalnom pa i antinacionalnom načelu, kao što su bili nacizam i bolševizam, ne samo što nisu uspjeli da iskorene nacionalno osjećanje, u prvom slučaju primjer radi u korist nekog pojma novog čovjeka germanske ili arijevske rase, gdje se prevazilazi pojedinačni naziv raznih germanskih i drugih naroda. U drugom slučaju u korist takozvanog sovjetskog čovjeka, koji je također trebalo da bude zamjena za svaku nacionalnu oznaku ili samoodređenje. Nego šta više su ti totalitarni sistemi i ideologije dobrim delom, ako ne i najvećim delom, pali upravo pod udarom neuništivog nacionalnog osjećanja naroda zahvaćenih i porobljenim tim ideologijama. To je jedan razlog. Drugi razlog je što pored te duboke ukorenjenosti i neiskorenjivosti nacionalnog u ljudskoj prirodi, ona je u isto vrijeme nešto veoma fluidno, krhko, promenljivo, nestabilno, ne nestaje, ali se veoma lako i često transformiše tokom istorije. Ponekad u dobrom pravcu, ponekad, kao što je slučaj, nažalost, sa nama, Srbima, i u rđavom pravcu, tokom čitave naše istorije, a posebno tokom naše najnovije istorije, gdje smo mi žalostan primjer nacije u delimičnom raspadanju iznutra. Samo od nas na ovom prostoru se sada roje nove veštačke izmišljene nacije. I to je također fenomen koji nije samo rezultat spoljašnjih političkih ili drugih pritisaka, razvoja, trendova, kako se nas kaže, nego je i ipak alarm koji ukazuje na neku unutrašnju dublju krizu identiteta u nama samima, jer ipak nije to tek tako lako, ne menja se nacionalna pripadnost ili nacionalna samosvest kao košulja ili kao bilo koji predmet za trenutnu privremenu upotrebu. A vidimo konkretne primere, ne samo pojedinaca, nego čitavih slojeva našeg naroda, nesumnjivo istorijskih delova našeg naroda, organskih delova našeg naroda, često onih koji su bili i vodeći u našoj istoriji, koji sada sasvim lako preko noći, isti ljudi u istom životu, odjedan put izjavljuju da nisu to što jesu, nego su nešto drugo, ili treći. Treći razlog za odabir ovakve teme za večerašnji razgovor jeste jedna neprekidna i nepravedna optužnica s jedne strane protiv naše crkve, naše pomesne konkretne crkve ovdje, a sa druge strane protiv našega naroda, sa raznih strana, uključujući i taj odrođeni njegov deo, taj deo koji se odriče svoje nacionalne pripadnosti i koji je danas, nažalost, najglasniji i najbezobzirniji u tim nepravednim napadima na naš narod. Optužnica protiv naše crkve je dvojaka. Od svih, da tako kažem, antisrpskih, a iznutra gledano antinacionalnih snaga, baš na mi je njima mišljenje, makako ko njima vera, crkva se, naša, pomesna crkva, uporno, a sasvim neosnovano, optužuje kao neki glavni krivac, dežurni krivac, generator navodnog srpskog nacionalizma, šovinizma, hegemonizma i svih drugih izama koji nam se stavljaju na dušu. A u isto vreme, od onih koji sebe smatraju srpskim nacionalistima ili srpskim patriotima u boljem slučaju, se naša crkva optužuje kao činilac koji navodno snosi veliki deo krivice za istorijsku nacionalnu tragediju srpskog naroda i to je jedna optužnica iza koje stoje navodni intelektualni, poluintelektualni krugovi u našem narodu, oni koji sebe smatraju elitom, ali nažalost u velikoj meri su lišeni i ne samo hrišćanske duhovne kulture, nego i nisu uvek baš u posjedu ni opšte kulture. Oni tvrde, takvi krugovi, takvi pojedinci, da je za eroziju srpske nacije kroz istoriju u velikoj meri kriva crkva, jer je tobože po njima crkva ta koja je poistovetila sebe sa nacijom i sve one Srbe ili delove srpskog naroda koji nisu pravoslavne vere odbacila, zabranila im da se smatraju Srbima i kao primjer navode Srbe katolike da navodno za njihovo nestajanje sa istorijske scene je kriva Srpska pravoslavna crkva ili pak Srbe muslimanske vere gde također navode istu takvu optužnicu. Nijedno ni drugo nije tačno. Naša crkva se danas zove Srpska pravoslavna crkva, ona je i kroz svoju istoriju, kroz svoju prošlost, do vremena Svetog Save i pred vremena Svetog Save, do vremena kada su naši davni preci doseljeni na ovaj prostor i kada su primili hrišćanstvo, dakle od tih samih početaka, ona je većinski bila sastavljena od članova i pripadnika srpskog naroda i govornika srpskog jezika, ali nikada, ali baš nikada u svojoj istoriji nije bila isključivo i samo srpska, niti je na tome nastojala. Čak jer to nije bilo ni u nazivu. Naziv koji je danas u upotrebi zvanično postoji tek od 30. godina 20. veka. Ranije su bili opticani razni drugi nazivi koje mogu, ako bude vremena i potrebe, da ovde navedem i analiziram. I dan danas u našoj pomoćnoj crkvi, pored Srba, postoje i drugi njeni članovi. Ovde postoji ne možda velika, ali ipak postoji grčka nacionalna zajednica u Srbiji, grčka dijaspora, i ona pripada našoj crkvi. I ako hoćete grčko-cincarska, kako ko voli da je nazove. Ima i drugih, imamo i među sveštenicima ljudi koji su ruskoga porekla, a danas su pripadnici srpskog naroda. Ima ih i u Beogradu, ima ih i drugde. Imamo i sveštenika u mnogim eparhijama naše crkve, i u Crnoj Gori, i ovde kod nas u Bačkoj, koji su rodom iz Makedonije, ali služe Bogu i crkvi ovde, sa nama i među nama, i niti njima smeta što su u većinski srpskoj sredini, niti kome od nas smeta što oni sebe ne osećaju i ne nazivaju Srbima. Dakle, sve ove optužbe su nepravedne. Ipak, međutim, u jednom određenom smislu, a vidjet ćemo i zašto, to delimično poistovećivanje, tačnije osjećanje dubokog uzajamnog prožimanja između naše crkve i naroda, kao i svakog drugog hrišćanskog naroda i crkve, ne samo naše, je i duhovno bogoslovski, ali i istorijski opravdano i u temeljima. Niti treba praviti ideologiju od jedne dimenzije ove realnosti, niti od druge. Niti dakle treba pošto po to, da bismo se sačuvali od jedne vrste negativnih kritika, crkvu naglašavati kao samo nadnacionalnu ili univerzalnu veličinu, što ona u stvari po svojoj prirodi jeste, dakle negirati njeno prisustvo, njenu ulogu, njen značaj i zračenje u istoriji konkretno naroda, jer čovečanstvo, rekao, postoji u vidu konkretnih naroda, niti pak treba da bismo se zaštitili od druge vrste negativnih kritika, prenaglašavati nacionalni karakter ili nacionalni momenat i svesti crkvu, kao ipak suštinski univerzalnu veličinu, u okvire nacionalne institucije. Ona vršeći svoju osnovnu suštinsku misiju u svetu, to jest šireći evanđelje, carstvo Božije, ostvarujući sebe kao novi način postojanja u Hristu, Duhom Svetim, ujedno, htela ona to ili ne htela, vrši i suštinsku preporađajuću misiju u svakom narodu, a tom broju i u našem narodu. Na taj način ona se u njega ovaploćuje, postaje telo njegovog tela, ali još više duša njegovog organizma. I u tom smislu možemo s pravom da govorimo o određenom prožimanju, dubinskom prožimanju, o tome da crkva bukvalno ostavljajući biološki i sociološki substrat jednog naroda netaknutim, dajući mu jedan sasvim nov, radikalno nov duhovni sadržaj, stvari čini taj narod u duhovnom smislu, pa donekle i u kulturnoj civilizaciji, u smislu, mnogim i drugačijim u odnosu na njegovu prethodnu istoriju, kada većina tog naroda nije bila još hrišćanska. Ostavimo na stranu nas same, nadalje mi možemo biti primjer za ovo tvrđenje. Uzmemo samo primjer grčkog naroda. Njegov jezik je ostao bio isti, čak i njegova etnička pripadnost, kako u antičkom periodu, tako i kasnije u hrišćanskom periodu njegove istorije. Ali duhovno, kvalitativno, iznutra, to više nije isti narod. Sve ono što je nekada bila motivaciona snaga i nadahnuće, njegovom stvaralaštvu, recimo antička velika grčka umetnost, je bila ipak u velikoj meri izraz tadašnje religijske pripadnosti Grka, vere u olimpske bogove i razne druge kultove. To je sve izraženo u toj vrsti umetnosti i književnosti, filosofije i tako dalje, koja je u tom vremenu cvetala, koja je u svojem vremenu bila vrh tadašnje kulture i civilizacije na Mediteranu. Ali kada je taj narod većinski bio hristijanizovan, on i dalje stvara, on je i dalje stvaralački veliki nosilac kulture. Ali ta nova kultura koju on sada kao većinski hrišćanski narod stvara je drugčije kvalitete i sadržaja. Sasvim su druga dela. Naravno, prelaz je takav da mnogo štošta od forme, od dostignuća u formalnom, stilističkom smislu se čuva. I ako pogledate, recimo, freske i mozaike iz poznog jelenističkog perioda, ako pogledate sa najranijom hrišćanskom umetnošću, vidjet ćete mnogo toga zajedničkoga. Taj prelaz je postepen i prirodan. Ali taj novi kvalitet se postepeno sve više i više da ostatovati. Tako je i kod nas, tako je i kod drugih. Htjeli to ljudi ili ne htjeli, hrišćanska vera, ukoliko se ozbiljno doživljava i praktikuje jednom narodu, ostavlja najdublji trag u njegovom biću. Evo, recimo, možete, kod nas danas, svi smo svjedoci da se u ove naše dane povampiruje težnja ateističke manjine da na neki način ugrozi status, kakav takav status koji je crkva međuvremenu dobila u našem društvu i u državi. To se moglo vidjeti ovih dana na raznim primjerima, na pokušaju koji dalje traje da se u svaku cenu izbjegne vraćanje nepravedno otete crkvene imovine po jednom nevjerovatnom ataku na vjeronauku u školama koja je to jedva počela sa velikim teškoćama i problemima da funkcioniše. Ne znam da ćete poverovati, ali mogu da vam kažem s prve ruke, jer sam video te papire, čitao ih ovih dana, jedna grupa sa takvim tendencijama u Ministarstvu prosvete je izradila nacrt novog zakona o veronauci u osnovnim školama u kojem se predviđaju sljedeće stavke. Prvo, zabranjuje se svaki oblik molitve i verskog obreda u školi. Znači, Sveti Sava, koji je školski praznik našoj državi, školska sava i danas, morao bi da se obeležava tako da se ne smije otpevati ni srpska himna, a kamoli topa sedom savi, a kamoli donete kolač i žito u školu. Druga formulacija je bila u tom predlogu, koji na sreću, nadam se, neće mi proći, nego će ostati samo sramna mrlja u analima naših tužnih dana. Ja sam u razgovoru sa ljudima iz Ministarstva prosvete sebi dozvolio izrazi, ako ne volim grube polemike, ali nisam mogao drugčije se izrazim, rekao sam da to predstavlja stalinizam u najčistijem vidu. Povratak na stalinizam u najčistijem vidu. I tu je dalje formulacija da se veroučiteljima, ako su svestena lica, ima zabraniti ulazak u školu u mantiji. I dalja formulacija još gora, da se zabranjuje u školi svako okupljanje na verskoj osnovi. Znači smo rekli u razgovorima, to znači najbolje ne zabranite veronauku u školi, kao što zabranjuje, jer je veronauka okupljanje na verskoj osnovi. Jer učitelj tumači učenje vere svoje crkve i svoje zajednice. Ne govori on tamo o matematičkim postulatima, niti o fizičkim zakonima, niti ne znam čemu drugom. Govori o sadržaju vere. Dakle, i to je jedan fenomen naših dana. Naravno, na prosvetnom nacionalnom savjetu takva neverovatna formulacija je odbačena, što je prirodno, tu sede intelektualci, odgovorni ljudi. Stvarna neka odgovorna elita našeg naroda, bar neki od njih su iz nje. I tako dalje. I naravno ima tu još mnogo drugih stvari, da ne pominjem koliki je procenat prisustva nacionalne kulture, njenih stvarnih vrednosti u školskim programima, na televizijama, gde se propagira svakojaki besmisao i sadržaj nedostojan ljudskog bića na raznim pinkovima i ne znam da sve to ima. Dakle, navodim to sve, ne da bih sada tu vršio neku nepotrebnu kritiku i gubio vreme vaše i svoje, nego da pokažem da je naša dužnost da i sebe, to najpre sebi, takvim okolnostima, a zatim i svojim sugrađanima, nezavisno od toga da li su naše braće i sestre po veri ili nisu, obrazložimo stvarni podijel, to ne neki subjektivni kako se kome slidi, nego onakav kakav slidi iz Božjeg otkrivenja i kakav crkva odgovorno zastupa kroz celu svoju istoriju. Osnovna istina naše vere, hrišćanske pravoslavne vere, a u krajnjoj liniji svih hrišćana koje možemo brojati, ili katolike i protestante, ne možemo nažalost sve raznorazne sekte. Neke od njih su uslovno hrišćanske, a neke su već i izgubile pragove hrišćanstva i se oni jedva još razaznaju. Dakle, osnovna istina za sve nas jeste vera u to da je Bog sam lično neposredno ušao u ljudsku istoriju postavši čovek, ovaplotivši se, javivši se kao spasitelj sveta u ličnosti Boga čoveka Isusa Hrista, koji je i osnivač crkve. Dakle, Hristos za nas nije ni mudrac, ni osnivač religije, ni svetac, ni pravednik, ni filosof, ni bilo šta, nego Boga čovek. Ko to ne veruje, nije hrišćan. Može on sebi da misli sve što god želi, može biti dobronameran, možemo ga poštovati, ali hrišćanin sigurno nije. Dakle, ako je to tako, onda treba da se zamislimo nad činjenicom da je ta osnovna istina evanđelja, osnovna istina naše vere, nešto što treba shvatiti u svemu realizmu te činjenice. Šta to znači? Kaže sveti evanđelist Jovan da logos, večni logos, večni sin Boži, postade telo, ova plotisa, postade čovjek. I kaže, nastani se među nama, jer smo slavu njegovu kao jedinorodnog od oca, puno blagodati i istine. Znači, ceo Bog na tajanstven, nama neshvatljiv način, ali realan, to je osnovno iskustvo naše vere, nesmestivo smešta sebe u okvire ljudskog bića u njegovoj konkretnoj istorijskoj datosti. Da Hristos se nije rodio u nekom vakuumu, u nekom apstraktnom praznom prostoru, nego se rodio u određenom vremenu, evanđelje kaže, kad je nastupila punoća vremena, u promislu Božijem, kad je dakle baš trebalo božanskom promislu da se rodi, ni pre, ni posle. I rađa se onda gde je također promisao Božji pripremio čovečanstvo za taj događaj nad svim događajima. U konkretnom narodu, u konkretnoj kulturi i on po svojoj ljudskoj prirodi pripada tom vremenu, tom narodu, tom jeziku, toj kulturi. To znači da naravno on kao Bog, večni Bog, nije ni ove ni one narodnosti, ali u ljudskoj svojoj prirodi, kao istorijska ličnost, on je iz jevrejskog naroda i iz nekog drugog. I on to sam kaže. U razgovoru sa ženom, sa Marijankom, kako da vam to citiram, u razgovoru sa ženom Samarjankom kaže: vi Samarjani, ti Samarjani su bili, usput da pomenem, neka mešavina Jevreja i drugih okolnih plemena i u verskom pogledu su bili u raskolu sa hramom Jerusalimu i sa, da kažem tako, legalnom judejskom zajednicom. Toliko je bilo među njima neprijateljstva, netrpeljivosti, da Jevreji nisu hteli da razgovaraju sa Samarjanima. Zato je bilo veliko čuđenje kod apostola kad su videli da on razgovara sa Samarjanim, i to ne sa bilo kim, nego još sa ženom, što je u to vreme po tadašnjim kulturnim obrascima bilo smatrano nepriličnim, nije bilo običajno. Te on kaže toj ženi Samarjanki: vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo. Sad, ko su to mi? To se vidi iz završetka njegove rečenice. Jer je spasenje od Judeja. Spasenje dolazi od Judeja. On dakle sebe tu u ljudskoj prirodi smatra prirodno pripadnikom Judeja, judejskog naroda, jevrejskog naroda. Ali u isto vreme on ističe univerzalnost svoje misije i vere koju donosi i crkve koju osniva, govoreći na istom mestu, u istom razgovoru: dolazi čas kada se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori, jer su ti Samarjani vršili svoj kult, svoje bogosluženje na planini Očevare, Garizim, kako već. Garizim u Samariji, dakle nisak potpuno izlapeo talagom. Niti, kaže, u Jerusalimu. Dakle, prevazilazi i svoju pripadnost judejstvu i judejskom narodu. To je bila velika, kaže, nečuvena rečenica. Kazati da pravo klanjanje Bogu neće biti ni u Jerusalimu. I završava svoje tržnice: istinski poklonici Božji klanjati Bogu u duhu i istini. Dakle, obe te dimenzije postoje. Hristos, dakle, kao Boga čovjek, naravno, donosi univerzalno carstvo Božje, sveobuhvatno, koje poziva tu novu zajednicu života i spasenja sve, bez izuzetka. Po vaskrsenju Hristos kaže apostolima: idite, dakle, naučite sve narode, krštavajući im Oca i Sina i Svetoga Duha, sve narode. To je također bilo za savremenike Jevreje neprihvatljivo, jer su oni smatrali da su samo oni nosioci istinite vere, a do tada su i bili, i su bili monoteisti, najbolje sviđute reči. A sve druge su prezirali, gledali s visoka, čak nisu imali ni istu reč za pojam naroda, kad je reč o njima samima, kad je reč o drugima. Svoj narod, kao Bogo izabrani narod, su nazivali rečju Am, a ostale sve koji nisu delili njihovu veru su imali sa oznakom goj, gojim u množini. Što je imalo uvek pomalo prezriv prizvuk, a ponekada i direktno prezriv, tako da kada prevodimo tekstove Svetog pisma Starog zaveta, često smo primorani da taj pojam koji je na grčkim prevodu, takozvani Septuaginta prevodu Sedme Stvorice na grčki, izražen pojmom ethnos, etni u množini, da prevodimo ne samo sa narodi, nego neznabožci ili neznabožački narodi, s obzirom na sadržaj tog pojma. Hristos, dakle, je taj novi narod koji se sabira u ime njegovo i postoji telo njegovo, sabrao i, kako kaže knjiga Otkrivenja Jovanova, iskupio Bogu iz svakoga roda i jezika, naroda i plemena. To kako se kaže u Svetoj pismu. I u tom novom narodu Božjem, koji je nastavak prirodni onog starozavetnog bogoizabranog naroda, koji je imao dve dimenzije, duhovnu ili versku i etničku ili nacionalnu, to je bio Izrael. Tom dakle novom narodu nema više, kaže nam apostol Pavle, Judejina i Grka, Judejina i Jelina. Na drugom mestu poslanici Kolosanima nema Jelina ni Judejina, obrezanja ni neobrezanja, varvarina ni skita, roba ni slobodnjaka, nego je sve u svemu Hristos. U poslanici Galatima se dodaje čak to, nema ni roda ženskog ni muškoga, nego svi su jedan Hristos. To ne znači naravno ukidanje tih prirodnih razlika i razlikovanja, nego znači njihovo prevazilaženje. Nije čovečanstvo i čovek kao biće prestao da postoji konkretno kao muškarac i žena posle Hrista. Nego se ta realnost tako doživljava da se oni izjednačavaju po vrednosti i po dostojanstvu. Žena nije više kako je bila pre u svetu do Hrista, na neki način zapostavljena ili unižena kao ljudsko biće ili obespravljena ili tako dalje. Ne smatra se ni po čemu manje čovekom nego muškarac. I zato je data ta formulacija da nema ni muškoga ni ženskog roda. U tom smislu, ne da se to ukida. Ta razlika, kažemo, polova, i to je jedna od tema koju bi trebalo ovdje da obradimo s obzirom na razne konfuzije koje se danas namjerno šire. Evo, reći vam jednu nevjerojatnu stvar da pojedini krugovi slični ovima koje se malo prepomenuo pokušavaju da i u školske udžbenike i priručnike ubace teoriju da takozvane alternativne seksualne orijentacije imaju svoje mesto kao i druge, što je direktno trovanje duša omladine, potpuno beskrupulozno i neodgovorno i besavisno. Dakle, u takvom vremenu treba i ovom temom da se pozabavi. Pogled crkve na brak, na porodicu, na polnost, na rađanje dece, s obzirom na ovu problematiku oko tih, da kažemo, začeća ljudskog života i bića mimo prirodnog načina koji je od Boga dat. Tako da ima mnogo problema, dakle i ta tema će nam da doći na red. Sad samo usput to spominjem. Dakle, isto se to dešava sa pojmom nacionalnog, ono se ne ukida, ali se prevazilazi i obogaćuje ovim novim sadržajem da hrišćani u isto vreme, zadržavajući svoju svest u svom konkretnom etničkom, jezičkom i kulturnom pripadništvu, imaju svest o tome da svi zajedno, ali i da sam rod ljudski zajedno, se činjava jedan veliki, mnogojezični narod Božji. I tu imamo sada opet dva termina u upotrebi, slično starom zavetu, samo ovdje nema više nikakve pejorativne ili pogrdne dimenzije upotrebi tih termina. Jedan je upravo taj, narod Božji, ili prosto narod izbranja, narod dostojanja, laos, tu se u laos periusios, tako dalje na grčkom jeziku. I istovremeno se može upotrebiti pojam etnos, u smislu, kao što mi govorimo, nacija, danas, po latinskom terminu, nacija. Naš je narod i latinsko nacija je istog porekla, jer ukazuje na potomstvo od zajednika, na potomke zajedničkih predaka, istih predaka. Narod znači oni koji su se narodili od istih predaka, koji su šira neka porodica, da kažem, proširena porodica, koji su porod zajedničkih predaka. A to je etimološki izraz nacio, također dolazi od pojma rađanja. Da ne gubimo mnogo vremena sa tim filološkim datostima, te sa svešću konkretno svoje etničke pripadnosti, imamo tu svest pripadnosti narodu Božijem, svest o svejedinstvu. Pri čemu unutar tog razloga naroda Božijega se ne ukidaju one osobenosti koje prirodno postoje, nego se one preobražavaju blagodaću Božijom, tim novim sadržajem života u Hristu i umnožavaju se. To nije osiromašenje, nego obogaćenje. Narod se izdiže iznad svog prirodnog stvorenog načina postojanja u jedan nadprirodni božanski nivo postojanja kroz učešće u realnosti Carstva Božja koje tek dolazi i koje očekujemo. Pomenuo sam malo pre da i u Starom Zavetu u Izraelju imamo obe te dimenzije. S jedne strane čisto duhovnu, jer osjećanje zajedništva i zajedničke pripadnosti drevni Jevreji do Hrista su prvenstveno zasnivali na veri svog zajedničkog pretka, praoca Abrahama, rodonačelnika svog naroda. I naravno u daljoj analizi ostalih, kažemo, starozavetnih patrijaraha, rodonačelnika iz vremena pre Abrahama. Ali Abraham je u strogom smislu reći rodonačelnik jevrejskog naroda, sve ono pre njega se krije, da kažemo, u tami vekova. Ali zato se i kaže u vreme Hristovo govorio su Judeji, imamo oca Avrama. To su govorili sa velikim ponosom. Sam Avram je bio nazvan, sam Bog mu je dao taj počasni naziv, otac mnogim narodima. To dakle je duhovna radnost, nije potomstvo po krvi, tako da kažemo. Ali u isto vreme, oni su negovali i osjećanje plemenske ili etničke zajednice i pripadnosti, osjećajući da su oni ne samo po veri potomci Abrahama, nego i direktni potomci. I zato su čak izbjegavali brakove sa drugim narodima, koje su nazivali inoplemenicima, inoplemeni narod, tuđinskim narodima. To možemo potvrditi mnogim mestima Starog Zaveta. Ali ipak ni tada ta njihova zajednica nije bila nacionalno potpuno zatvorena, niti isključiva. Sve one pripadnike drugih naroda koji bi prihvatili njihovu veru u jednog istinitog Boga, dakle, biblijski starozavetni monoteizam, oni su prihvatali kao članove izabranog naroda. S tim što su oni nazivani prozelitima, pridošlicama iz drugih naroda. Sva ta realnost, kao sam rekao, prevaziđena je u realnosti Novog Zaveta. Tu, kao što rekoh, imamo univerzalni narod Božji, rod izabrani, carsko sveštenstvo, narod sveti, narod zadobijen, koji nekada ne beše narod Božji, a sada je narod Božji, kaže se u drugoj poslanici apostola Petra. Dakle, imamo taj pojam, tako da prvi hrišćani, kada su bili progonjeni zbog svoje vere u Hrista i ispitivani na sudovima, sačuvane su nekim slučajima u drevnim martirologijima, dakle opisima stradanja i mučeništva ranih hrišćanskih mučenika, sačuvane su i, kažem, beleške ili protokoli sa isleđivanja i suđenja njima. I tu se vidi da na pitanja tih islednika i sudija, koji su ide pagani, nezagorci, koji su htjeli da ih nateraju, da se odreknu vere u Hrista, i postavljaju se im razna pitanja, koje si roda, odakle si, ko su ti roditelji, tako dalje. Oni su na sva ta pitanja odgovarali, ja sam hrišćan. I na pitanja kojem narodu pripadaju, ja sam hrišćan. Taj stav ne odričanja, znalo se koje, s kojeg roda i životopisima svih tih drevnih, svetih i mučenika se obično i navodi odakle su bili rodom ili iz kojeg naroda su potekli. Vrlo često se to navodi, ne uvek, ali vrlo često. Ali su oni u isto vreme doživljavali crkvu kao tu zajednicu naroda Božjega, sastavljenu od pripadnika svih naroda, kao svoju primarnu pripadnost i određenje. Ponavljam da to ni u kom slučaju ne treba shvatiti u smislu nekakvog odricanja od onog što je prirodni okvir ili prirodna datost i uslovljenost čoveka. Vi se hteo, on to ne hteo, rađa u određenom vremenu, u određenom kulturi, u određenom narodu sa nekim jezikom koji mu je maternji, nego se to prevazilazi i obogaćuje ne bivajući ukinuta. E sad, tu je dolazio do vrlo zanimljivih i različitih transformacija u tom osjećanju narodnosti. Tu je, pored ovog jevrejskog slučaja koji je izuzetno važan, gde se pojam izabranog naroda, pojam Izrailja proširuje i crkva se poistovećuje sa Izrailjem, smatra se njegovim nastavkom. Zato se govori da je crkva novi Izrail, Izrail blagodati, i da je ona prirodni nastavak starozavetnog božanskog otkrivenja. Primer grčkog naroda je tu također vrlo zanimljiv fenomen za analizu i za razmišljanje. Drevni narod, kulturni narod, koji se od praskozorja svoje istorije, onog barem njenog dela koji nam je poznat, odmah pojavljuje pod raznim imenima. To vidimo u ostalom, kao što je slučaj i sa nama, sa mnogim narodima. Kod Aristotela na jednom mjestu se kaže, se pominje se narod ili pleme, Grci, Greki, koje neki, kaže on, nazivaju i Jelinima ili Helenima, Ustines, Helina, Skalus. To govori opisujući plemena oko Dodone u Epiru. A na drugom mjestu, opet, kaže obrnutim redom. Helines, Jelini, Heleni, koje veli neki nazivaju i Greki, Grci. Ta paralelna upotreba tih najpre plemenskih naziva, a kasnije zajedničke oznake, jer recimo u vreme kad nastaju Ilijada i Odiseja, još nema zajedničkog naziva za sve koji govore grčkim jezikom. Čas se nazivaju Danajcima, čas Ahejcima, čas raznim drugim nazivima, a kasnije se pojavljaju ovi nazivi i oni na kraju preovlađuju, da bi na kraju naziv Elines bio nekako preovlađujući. Međutim, u rano hrišćansko doba, kada je najpre već zahvaljujući misiji apostola Pavla, veliki deo njih bio već hristijanizovan, a kasnije je taj narod bio i potpuno, skoro potpuno hristijanizovan. Mada ne možemo reći jedan narod baš do kraja potpuno hristijanizovan. To je jako teško, jer svaki čovjek je slobodan i uvijek je bilo nekim. Nemamo zaboraviti, recimo, da je u vreme Konstantina Velikog hrišćana još uvijek bilo manje nego pagana. Ne znam, božaca ili mnogo božaca. Oni su zato bili i nazvani paganima. Pagani znači u našem prevodu, šta mislite šta? Seljaci. Selo. Van velikih gradova. nije bilo još kristijanizovano. Samo poneki. Zato je naziv pagani, na latinskom pagus je selo, pagani sljaci, je postao sinonim za te neznabošce, koji još nisu prišli. Postepeno hrišćani postoji većina, ali paganski kulturi još duboko do ranog srednjeg veka traju. I Platonova akademija traje, ne znam, 5. 6. veka, i razni kulturi i tako dalje. Pa i kasnije tu i tamo javljaju se razne stvari. Dakle, pošto je za hrišćane pripadnost jedinima po jeziku i po podreklu, po rodu, označavala neku vrstu nekutične identifikacije sa tima koji veruju u mnoštvo lažnih bogova. Jer su još uvijek u većini bili idolopoklonici, to jest pagani. Oni počinju da izbjegavaju naziv koji ukazuje na njihovu stvarnu etničku pripadnost. To je naziv Elitis, Jelini, Helene. Ne samo to, nego taj naziv postaje nekakav sinonim za paganstvo ili idolopoklonstvo. I mnogi od svetih otaca rane crkve pišu čitave traktate, rasprave, gdje u naslovu imate naziv protiv Jelina. Kao kad smo mi napisali protiv Srba, a sami smo Srbi. Ali tu reč Jelini više nije značila etničku pripadnost, nego versku pripadnost. Sličan fenomen možemo zapaziti već u Novom Zavetu. Četvrtom evanđelju, evanđelju po Jovanu, koji također piše jedan pripadnik jevrejskog naroda, Sveti Jovan Bogoslov. Sva evanđelja su pisali Jevreji, hrišćani, apostoli Hristovi, osim trećega, čiji autor je Luka. On nije bio Jevrej, nego Grk. I tu primećujete da pisac Svetog evanđelja, koji je nastao već krajem prvog veka, ono je posljednje napisano sva četiri evanđelja, kada je već došlo do potpunog razlaza između rane hrišćanske crkve i judejske sinagoge, zajednice, posle razorenja hrama u Jerusalimu, postavljeno na 80. godinama prvog veka, dolazi do tog razlaza. I on već upotrebljava termin judej i vej kao versku oznaku. Kaže, judej tako i tako govore o Hristu. Kao da su to neki stranci za njega. Oni nisu po jeziku ni po narodnosti stranci, ali po duhu već jesu po veri. I on ih u nedostatku boljeg izraza naziva tako. Tako je bio slučaj i ovdje sa ovim primjerom grčkog naroda koji navodi kao vrlo interesantan primjer. Pogotovo smo mi istorijski sa tim narodom neraskidivo povezani i od njega smo hristijanizovani. Stvarno. Da bi u kasnijem periodu, kada taj narod postaje ne samo jedan od pokorenih naroda Rimske imperije, nego u kulturnom smislu postaje vodeći narod te imperije, što je izraženo onim poznatim stihovima Grecija, Kapta, ne znam, Laciju, Ferocen, Cepit, kako je pokorena Grčka duhovno pokorila divlji Lacijom, divlje Latine. I njihov jezik i njihova kultura postaju vladajući. Tako da jezik kulturne elite u samom Rimu postaje grčki. Latinski je bio jezik vojske, administracije, državne uprave, tome slično, ali jezik opštenja među obrazovanim ljudima je bio grčki. I svaka porodica koja je držala do svog ugleda mora da ima grčkog pedagoga za svoju djecu. Čak i carevi svoje spise, kažem, privatnog karaktera, pišu na grčkom, ne na latinskom. Poznata Solilokvija Marka Aurelija, dijalozi sa samim sobom i tako dalje. Dakle, oni postaju ugledni građani Rimske imperije, kulturno vodeći sloj. I naravno jezik se širi svugde. Na istoku je već vladao vekovima taj jezik celom prostoru. Male Azije, Sirije, Palestine, Egipta i tako dalje. Grčki jezik je jezik pismenih ljudi. A to što ako govori u kući i na ulici, niko nije vodio računa. Nije bilo drugog pisma u tim širokim oblastima. Ja sam grčko. Taj jezik postoje, dakle, i u zapadnom delu imperije, u samom Rimu vodeći. Međutim, u samom početku hrišćanske istorije, pripadnost Rimu još nije bila jasna i sama po sebi razumljiva činjenica. Takozvano rimsko građanstvo je bilo nesvega socijalna kategorija i privilegija. Sv. Apostol Pavle, kao potomak ugledne porodice iz grada Tarsa na istoku Male Azije, iako je Jevrejin rodom, što on naglašava s ponosom, on koji propovjeda da u Hristu nema Grka ni Jevrejina, na drugom mestu da bi istakao drugu dimenziju svog bića, kaže da je on Jevrejin od Jevreja i Fariseja od Fariseja su njegovi predsjednici. Ali kad mu je zatrebalo, kad su ga uhapsili, sprovodili tamnicu, on se poziva na to da je on rimski građanin, na rimsko, pravo rimsko građanstvo, znači ne mogu tek tako da ga batinaju bez suda i bez isleđenja, da ga podvrgavaju torturama i tako dalje. On ima bolji status od drugih iz pokorenih rada. Tako da vas ne gnjavim istorijskim podacima, postepeno, tokom više vekova, to rimsko građanstvo postaje svojina svih slobodnih ljudi, dakle osim robova. I kada od 5. veka pa nadalje nema više rimske imperije na zapadu, ona je pala i sam Rim pod vlast raznih germanskih naroda, varvara, Alarika, Teodorika i drugih osvajača, ta rimska imperija ostaje da postoji samo na istoku, sa prestonicom u Carigradu, Novom Rimu, koji je Konstantin Veliki, kao što znamo, osnovao, a i taj Konstantin Veliki je kada se ostalo rođen na teritoriji naše današnje Srbije, Nišu, današnje Nišu. Onda Grci, i kad više nema Rima kao prestonice imperije, kada su oni vodeća nacija, kada postepeno zaboravljaju čak i ono malo latinskog što su pre znali, jer je imperija bila glavno dvojezična u službenoj upotrebi, da kažem, grčki i latinski, i u školama se uči jedan i drugi. Do Justinijana velikog, znači do 6. veka, još nekako se znalo nešto latinski u Carigradu, i bar bilo u službenoj upotrebi. Oni i dalje ne nazivaju se ni Jelinima, ni Grcima, nego Romejima, Rimljanima. I to stanje traje do pada Carigrada. Čak i naš car Dušan, koji je svojim osvajanjima, kao što znamo iz istorije, pokušao da on postane car i te dinastičke borbe i slabost koje je došlo da iskoristi da dođe on na vlast i da car ga dovlada. Nije imao pretenziju da tamo uspostavi neko srpsko carstvo, nego naziva sebe carem Romeja i dodaje i ove koji ne pripadaju, to je da Srba, Bugara, Arbanasa, tako da. Pa i do nama današnjega u kolokvijalnom obliku, u žargonu, u grčkom narodu se može čuti mi smo Romeji. A to znači li njega. Dakle, vrlo su neobičajne. Hoću ti da kažem da nacionalno osjećanje na razne oblike, razne transformacije, ali ono što je suštinsko uvek jeste da ostaje svest o pripadnosti telu Hristovom, o zajednici Duha Svetoga, o novoj realnosti koja priziva sve u jedinstvo. i ta svest se neguje u svim vremenima u crkvi. Ja mogu da kažem iz svog iskustva, a može i od Silvan to da potvrdi, ali jedno vreme bio sa mnom takođe u Grčkoj, isto vremena smo bili. To je našoj braći. Nije ni malo bilo čudno, niti je smetalo što smo mi po rodu Srbi, neki drugi su tamo bili drugo, nešto da su Rusi ili nešto drugo. Tada je bilo malo tih drugih u Grčkoj. Ostali su nas kao svoje, samim tim smo pravoslavni. Što smo u jednoj crkvi, što smo svešteno služitelji te jedne crkve. Sećam svog skromnog iskustva kako je u jednoj porodici vjerenskoj, koje sam ja bio, da kažem, kao svoj sa svojima, oni su toliko bili, iako su oni znali odakle sam rodom i odakle sam došao, toliko navikli da smo mi svi jedno i da smo mi svi jedan rod u Hristu, da kad sam jedan put na neki telefonski poziv razgovarao telefonom na srpskom, da je domaćica sa nekim blagim čuđenjem rekla, pazite, ovo je naš od Sirine, govori srpski. Uopšte nisu registrovali da je to stvari moj materni jezik. Ili jedan drugi događaj kad sam negde u centru grada, Atina, vidio se jedan čovek da je, ko zna iz koje kraje, iz koje provincije, onako po delu i po manirima se videlo da nije odakle, nije iz grada, nego je došlo od nekuda. Se traži neku ulicu i njemu se učinilo prirodno da neko sestveno lice koje je sreće da upita za tu ulicu. Ali nije mi sad znao, naravno, te sve uličice i to sve. I ja mu kažem, ne znam, ja sam stranac. Kaže, kako stranac? Pa si ti pravoslavni sveštenik, monah, jesam, kaže. Pa ti ne možeš biti stranac. Ja sam monah, ovdje u Atini, nikada nije stranac. Kaže, dakle, njemu je potpuno jasno ovo što smo celo vreme ovako teoretski, teološki, čovjeku sa sela, ko zna odakle, da je crkva ta u kojoj nema stranaca i nema podele na ove ili na one. A u isto vreme on uvažava to da jedan govori o jezima, drugi o drugim i da pripada ovom ili onom rodu ili plemenu po nekoj ljudskoj pripadnosti. Dakle, u tom smislu osjećanje za otačbinu i za svoj narod je legitimno. Nije nešto što je deficitarno ili nedovoljno hrišćansko, kao što žele da nam imputiraju sada razni dobronamerni ili češće nedobronamerni ljudi. Ali ona nikad ne smije se pretvori u novo idolopoklonstvo. Nikada niko nema pravo da u ime ljubave prema svom narodu i njegovim duhovnim vrednostima, koje je taj narod ipak u svom današnjem stanju najviše duguje svom hrišćanskom identitetu, crkvenom identitetu, da neguje preziv ili da je Bože mržnju prema drugome, koji govori drugim jezikom i pripada drugom narodu i drugačije kulturi u nekom smislu. A takav to bila i nehrišćanska kultura. To je osnovna istina i osnovni naš stav, osnovno držanje. Tako da svima onima koji nas iz svojih pobuda i motiva sa jedne ili druge ekstremne pozicije napadaju, kritikuju, nepravedno optužuju, treba na ovaj način odgovoriti. Ne postoji takva mogućnost da istinski hrišćani mogu da mrze nekoga zato što ne pripada njihovom narodu. A to u isto vreme ne znači da će ti isti hrišćani pristati da budu pasivni kada njihov narod bude žrtva neke nepravde ili agresije ili zločinačkih poduhvata i tome slično. Jer dati život svoj za bližnje svoje, za prijatelje svoje, najveća žrtva po rečima samoga Hrista Spasitelja. Dakle, tu nema mesta ni za ovu histeriju koju nego i odrađeni. Nažalost, to je danas najčešći fenomen u našem narodu, ima možda i u drugim narodima ponekih, ali kod nas je to baš čitav jedan sloj. A nema mesta ni za one koji sole pamet i crkvi, šta je crkva, šta je narod, kao da crkva to ne zna najbolje, same iz božanskog otkrivenja, iz evanđelja. Dakle, pripadnost narodu ni najmanje ne ugrožava pripadnost crkvi i obrnuto, pripadnost crkvi ne samo što ne smeta razvijanju nacionalne patriotske svesti, nego naprotiv, ona je jedini plodno tle za autentičnu i zdravu nacionalnu i patriotsku svest. U svakom drugom slučaju vrlo lako se ona može pretvoriti takozvanu ksenofobiju, rasizam, bilo šta, a samo sa ovim hrišćanskim substratom ona može biti sačuvana od takvih izotopljenja. To vidimo i kroz istoriju i do današnjega dana. Zloupotreba crkvene ili verske pripadnosti u svrhe nekog nacionalnog ekspanzionizma je, nažalost, također moguća. Ne samo na nivou odnosa među crkvama hrišćanskim koje nisu jedinstvo. Mi sami iz naše tužne i novije istorije znamo koliko je to kompleksno bilo pitanje, kako je teško u duši i svesti našeg naroda da razluči šta je bilo, recimo, sukob međunacionalni, a šta međuverski, to se sve prepitano, i ko je tu šta zloupotrebljavao i to je slično. Nažalost, to je mogućno i među narodima koji pripadaju istoj crkvi. I među pravoslavljima, to je bio predmet i rasprave na jednom velikom saboru u Carigradu 1872. kada je doneta odluka, odredba da takozvani etnofiletizam, to je nacionalizam motivisan tobože crkvenim razlozima i netrpeljivost na drugim narodima u interiste pravoslavne porodice naroda, se osuđuje strogo kao nešto nedopustivo, kao jeres, eksiološko. Ne treba misliti da je to fenomen samo u istoriji tih odnosa među pravoslavima, tih trvenja povremeno ima na toj osnovi koja je nezdrava, patološka. Toga ima i kod drugih. Dovoljno je pogledati nekoliko vekova zapadne evropske istorije pa vidjeti koliko je bilo ratova među narodima iste, nivo katoličke vere, ili među protestantima raznih struja i pravaca i tomu slično. Dakle, nije to nešto što se tiče samo jednih i drugih, to je iskušenje zajedničko svima. Tu niko nije imun na tako. Ali nas evanđelje Hristovo poziva da ljubavlju to prevazilazimo i da negujući ljubav prema svom narodu i negujući ono sve što je u njemu vrednosno, osjećamo istu takvu ljubav i poštovanje prema svemu onom što je evanđelsko i vrednostno u drugim narodima i na kraju krajeva poštujemo slobodu i tih drugih i njihovo pravo na samoopredeljenje. Naravno, mi čak, iako nam to nije ni malo prijatno, naprotiv, ne možemo i ne treba da sprečimo ni one koji to čine dobrovoljno, ma iz kakvih motiva, želeći da ne pripadaju istoj zajednici kojoj mi pripadamo. Mi ne možemo ni prema njima da primenimo prirodu i silu, iako nismo krivi za to. Niti smo mi krivi za gubljenje srpske nacionalne svesti kod islamiziranih Srba, niti kod onih koji su bili katolici u Dubrovniku i druge po Primorju. Nismo krivi, ni kao crkva, ni kao narod. To je bio sticaj raznih okolnosti. Jednim delom jugoslovenske ideologije posle Prvog svjetskog rata i tako dalje, da sad ne ulazimo u te analize, nije vreme ni mesto za to, ali osjećajući da to je bilo destruktivno ukupno istorijenstvo naroda, ne možemo da ne prihvatimo činjenice onakvima kakve jesu, a kako bile ponekad neprijatne. Suviše sam vas možda dugo zamorio večeras, tema je veoma opširna i opsežna. Hteo sam samo da ukažem da svakako nacionalna svest i samobitnost je mogućna i realna i bez pripadanja hrišćanskoj crkvi i veri. Ima mnogo naroda koji nisu većini hrišćanski, a ipak imaju svoju samosvest, svoj identitet danas. Ali u našem slučaju i slučaju drugih hrišćanskih naroda, koliko god da se mora poštovati sloboda pojedinaca i grupa koja ne žele da imaju ništa sa hrišćanstvom i sa pravoslavljem, htjeli oni ili ne htjeli, samim tim što je većina naroda tokom dugog niza vekova pripadala i danas pripada pravoslavnoj crkvi, fizionomija i dubinski identitet naroda je u velikoj meri formiran i normiran tim elementom. Dakle, mi ovdje ne možemo imati osjećaj kao da smo Saudijska Arabija, kada smo na terenu gdje je toliko vekova, čak i pre dolaska našeg naroda, znači 20 vekova je ovdje hrišćanstvo. To nešto znači, konkretno. Čak i oni koji se izjašnjavaju kao protivnici hrišćanstva i u našem narodu, nema ih mnogo, ali ih ima, ne mogu da izbjegnu hrišćanske pojmove i hrišćanski ambijent u kojem žive. Umetnost, književnost, kultura, naša, to je sve natopljeno pravoslavno, hrišćanstvo. Nemoguće je da neko od tih ne zna, ne znam, za Belog Anđela iz Mileševe ili za neke freske, za neku drugu manastira ili za neke druge stvari. Čak i u svakodnevnom govoru možete kazati da je i naš jezik na neki način već proizvod hrišćanskog identiteta našeg naroda, u velikoj meri. Zašto mi pri nastanku, kada je našto na duži vremenski period, kažemo s Bogom. Što znači s Bogom? Mnogi to upotrebljavaju ne znajući, uopšte ne zmišljaju što to znači. A to znači da želimo da taj neko bude sa Bogom, u zajednici sa Bogom. I zato se rastanak kod nas zove drugačije oproštaj. Zato što se vekovima u duhu hrišćanskog učenja i hrišćanske etike pri rastanku govorilo, jedan drugom je govorio oprostinje, čine sam te pozledio. I to je oproštaj. Praštaj lično. I zašto mi kažemo sahrana, a ne samo pogreb ili ukop ili nešto slično. Sahraniti znači sačuvati. Sačuvati za dan opštega svuda do vaskrsenja i tako dalje. Dakle, gdje god krenemo u najjednostavnijim svakodnevnim tim stvarima čak, svugde je prisutno ono što je hrišćansko u duši i u duhovnom životu naroda. Ali, naravno, mi time nikoga ne porobljavamo, nikoga ne pretimo, nikoga ne primoravamo da to prihvati ako ne želi. Da kažem na kraju jednu anegdotu koja ovo možda na neki šaljiv način ilustruje. Nekada je sveti starac Vištin putovao vozom, to možda se on bi mogao bolje da ispriča, ali ja sam na prilike ovako zapamtio. I neki mlađi oficir tadašnje vojske ili policajci, tako nešto, je u maniru tog vremena, znači recimo negde 50. neke ili 60. neke prošlog veka, smatrao da ima pravo da vređa i ponižava tog nekog nepoznatog, samo što vidim da je to svešteno ili monaško lice. Pa je počeo sa svojim raznim neukusnim aluzijama na popove, ovakve, onakve i tako dalje. Starac Justin je čitao svoju knjigu i nije reagovao, a taj među vremenu i počeo nekako da se hvali kako je on Srbin, kako je on, ne znam. Evo onda je već prekipelo bilo stanoć. I on kaže, nema niš kroz prozor, neka govede tamo pasma. Ti si, brate, Srbin kao i ovi. I oni su Srbi. Po tim istim kriterijima po kojima si ti. Oni pasu travu u srpskoj zemlji. Ti ovdje ješ hranu u srpskoj. Ali šta ti imaš od duhovnog sadržaja koji naš narod čini nekom ko zaslužuje pomena među narodima? Imaš eto to da mene koji ga prvi put vidiš vređaš. I tako od rike očivane. Dakle, to ne znači da mi možemo kazati ovo nisti srbi, nisti. Ali mora se uzeti obzir jedna duhovnost, jedna kultivisanost koju samo hrišćanstvo daje. Navešću da ne navedem samo isključivo primjera iz naše istorije, naše iskustva. Navešću primjer koji ja lično znam s prve ruke jednog sad već pokojnog biskupa u Šibeniku u svoje vreme. Zvao se Badurina. Koji je u tom vremenu kad su tu bile borbe, srpska krajina je bila svugde okolo, Šibeniku su bili Hrvati. I tu je bio ostao samo jedan stari monah, bolestan, svi su drugi pravoslavni sveštenici monasi bili izišli, uključujući episkopa iz Šibenika. Taj pokojni već odavno, otac Stefan, znači rodom iz Banata, bio tamo sam i bolestan u godinama, ali taj biskup je bio čovjek dobre duše i pravo su što reći hrišćanski kultivisan čovjek. On je posjećivao tog otca Stefana bez obzira na sve što se dešavalo u tom periodu među Srbima i Hrvatima na tom području. I slao je neku monahinju da mu donese nešto za jelo jer je on bio star i bolestan, tako da. Jednog dana je neko koji uporno tu dosađivao telefonom, pretio, psovao, govorio i tebe ćemo ubiti tom bolestnom monaku i odlazi odavde, ti si četnik, ti si agresor, ti si ovaka, onaka, cigani i šta. I desilo se da prilikom posete taj pokojni Badurina, biskup podigne slušalicu i čuje, ovaj mislio da je to taj monah, malo je slušao te sve psovke i urede, i onda je rekao to je za ovde, biskup Badurina, ti koji ovako govoriš jednom sveštenom licu, nisi nikakav, ni katolik, ni Hrvat, ni čovjek. I naturimo slušalicu. Dakle, imamo na raznim stranama, u raznim prilikama, kod raznih naroda, te slučaje da ljudi, negujući svoju pripadnost, svoj identitet, u isto vreme, umeju da uvažavaju, da prihvataju drugoga sa njegovim identitetom. I tome je stvarna veličina kod ljudi. A oni koji tobože sad u ime nekakvih evropskih vrednosti u kojima ne znaju ništa oni manje ništa ili od njih poturaju neke svoje ko zna kakve ideje svoje marksističke mladosti koji misle da negovanje takozvanih evropskih vrednosti znači blaćenje, potiranje i negiranje i uništavanje sopstvenog naroda, njegove kulture, njegove identiteta, to su zaista pravi komični slučajevi za svako žaljenje. I naravno moraju se pružiti otpor. Mi danas ne možemo gledati ravnodušno šta ko tu govori i pokušava da uradi protiv samog bića naše crkve i našeg naroda. Nako bije, nako za kakvu frazeologiju se zaklanjava. Naravno, nećemo uzvratiti zlom za zlom, ali svim onim legitimnim sredstvima moramo zastupati ono što je istinito i pravedno. Prosto što sam bio preopširan, vidim da je to sad potrajalo prilično, i što u ovom drugom delu sam doticao ne samo osnovnih, da kažemo, doktrinarnih dimenzija ove teme, nego sam zalazio i konkretne izazove današnjeg, ali mislim da je to neophodno, da mi sve što ovdje razgovaramo, ne razgovaramo samo načelno i uopšteno, nego i radi toga da bismo u konkretnim prilikama našeg života i naših svedočenja nas samih kao hrišćana i kao pravoslavnih Srba, da bismo mogli da imamo zdrav evanđelski odnos i prema svom narodu i prema drugim narodima i da bismo znali šta je stvarna priroda tog, kažemo, dinamičnog odnosa između crkve i naroda, svakog naroda pa i našeg naroda. Hvala vam na pažnju.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja na temu Crkva i nacija, koje je održao u četvrtak 24. novembra ove godine u svečanoj dvorani Srpskog kulturnog centra Svetog Save u Subotici u okviru ciklusa predavanja na temu Sociološki i etički izazovi pred hrišćanskom sviješću danas.